Serokê rêxistina rojnamevanên Bitlisê Sînan Aygül ku duh şev li ser gelîkirina parlamenterê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP-yê Bitlisê Vahid Kîler hatibû desteserkirin, hat berdan. Hêja rêxistinê ku Kîler serî li dozgeriya komariya Bitlisê dabû û îdia kiribû ku Aygül derheqê wî da li ser medya civakî hin agahî parvekirine û ew bi diziyê tawanbar kiriye. Lê rojnamevan Aygül dibêje ku wî li ser bûyera diziyê ya dijî Avahiya rêxistina rojnamevanên Bitlisê daxuyanî dabû, duwê axiftinê da behse Kîler nekiribû.
Bîcarê sedem qaşo min derheqê siyasetmedarên AKP Vahid Kîler ra min lê heqaret kiriye, min sûncê kiriye qaşo. Ji ber wî ez hatim bin çavkirin, min ez li Tetwan dabûm, bi Tetwan girtin birine Bitlisê navendê. Min de emniyet dedi mafi khani bedengi amlant mi gut ez bervi ev muamele muamele ki ne rasta ez evi kabulna ki na pejrinim evi ji bervi ez mafi khani bedengi et amlinim bu talimat da dozgeri edisa ez hatim bin çav kirin te hatta sıbı ez li nezareti da bisekniyma li sıbı jit mi der kısına ji bu ifade ku bigirin te mi der kısına dozgeri li pişte saat ek du saatan dozgeri etsa karara khuh guharant gotunu serbest bardan li servi mi serbest bardan
Aygül her vaha di sala borî da derheqê parlamenterê AKP Kîler da hin raport belav kiribûn û îdia kiribû ku wî li saziyên dewletê dizî û şelandin kiriye. Kîler ji li ser van îdayan bi riya medya civakî gotibû ku bêdengiya wî ji esalata wî ye. Aygül dibêje ku ew tinê karê xwe yê rojnamevaniyê dike lê ji ber ku ew van raportan belav dike rastî desteserkirinê û girtinê tê.
Sedem mi gut ezi xabi şovtini miydi bese? Din navvera mehek ida ez çar nakıl hatma bin çap kirin. Du nakıl hatma girtin, mişana girti gehi. Hep doz de der hakim davi. Bir navvera mehek ida. Mehek si si penj rojanda. Hep le kolin hati. Hep le persin hati ya vekirin der hakim da. Ez çar nakıl hatma bin çap kirin. Du nakıl hatma girtin, ketme girti gehi. Navvera mehek ida. Jiber bi mugo idi bese yani. Yan me bu kujan, jme khilaz ben. Yan bahayrin em kwa bu kujan. Em jav khilaz ben. Yan ji ez hüşnabim. Ez dengi kwa kutnakim. Lükü dizi hebe, lükü tişteki nekhoş u nebaş hebe. Ez li berwi bisekinim. Bütün di, ez yüşer mezar bütün li ber bisekinim. Ez na sekinim. Yani men got madem ez na sekinim. Ünlü karımı beden sekinim. Ama uçak mı bu kuşun? Yani bahayla ez kwa bu kuşun. Çünkü jivi peştir tur etini. Yan yine mi bu kuşun? Yan ezi kwa bu kuşun? Yan yine devj diziye be adaleti bardan. Devj ve zulmü bardan. Başka tur ayavi tene.
Hecai gotine eku der haqa Aygül'da ji 2007'an ver ve 107 lepirsin hatine vekirin u apen canan ketiye zindane. Lehin lepirsin vek doz der haqa Aygül'da ve bune u haya nehe ve ji 22 dozan cezayi perayi u nezi pazlı salan cezayi zindane var girtiye. Eger dadiyaha bilinda Türkiye cezayi Aygül ere bike ev dedi sabike ve zindane. Arif Aslan, Denge Amerika.